Toko fa dimy. Ary nisy lehilahy atao hoe Namana, lehibe nitafiky ny mpanjakan'i Siria. Lasa olo-malaza teo anatrehan'ny tompony izy, sady nohajaina fatratra, satria tamin'ny alalany no namonjeny Jehovah ny Siria. Lehilahy matanjaka sy mahery fo izy, saingy boka. Ary nahazo babo zazavavy kely iray tany amin'ny tanin'ny Israely ny Sirianina mpandropa. Lasa mpanompo ny vadiny Namana izy io. Ary hoy izy tamin'ny tompo vaviny: raha mba makany amin'ilay mpaminany any Samaria mantsy ny tompoko, dia hosy tranony amin'ny abokany. Ary nisy olona tonga tao amin'ny tompony Namana, ka nitantara taminy hoe izany sy izany no nilazain'ilay zazavavy avy any Israely. Dia hoy ny mpanjakan'i Siria: mandehana makany, fa mpitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'i Israely aho. Dia lasa izy sady nitondra talenta volafotsy folo, sy sekely volamena eninarivo, ary akanjo impolo miova. Ary nentiny tany amin'ny mpanjakan'i Israely ilay taratasy izay nilaza hoe: amin'ny fotoana hahatongavan'ity taratasy ity any aminao, dia ho efa nirahako any aminao i Namana mpanompoko mba hositranonao amin'ny abokany. Raha vaovaovaky ny mpanjakan'i Israely ilay taratasy, dia nandrovitra ny akanjony izy, ka nanao hoe: izaho nga Andriamanitra ka mahay mamonina amin'ny sakana tsy ho faty no andefasan'ny olona hositraniko amin'ny abokany? Jereo tsara fa mila adiamiko mihitsy izy. Raha voareny Elisa lehilahin'Andriamanitra fa nandrovitra ny akanjony ny mpanjakan'i Israely, dia nandefa hiraka tany amin'ny mpanjaka izy nanao hoe: nahoany ianao no nandrovitra ny akanjonao? Mba alefaso aty amiko izy, dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa eto amin'ny Israely. Dia tonga Namana niaraka tamin'ny soavaliny sy ny kalesinadiny, ka nijanona teo amin'ny fidirana amin'ny tranon'ny Elisa. Olona nefa no nirahan'ny Elisa nakany aminy ilaza hoe: mandehana mandro impito ao amin'ireny ranon'ny Jordana, dia ho tony taloha indray ny nofinao, ka adio ianao. Dia tesitry Namana, ka sady lasa izy no niteny hoe: nieritreritra hoe hivoaka ka ty amiko mihitsy izy, ka hitsangana hiantso ny anaran'i Jehovah Andriamaniny, ary anevaeva ny tanany eo ambonin'ny faritra maharary ka hasitrana ny abokana. Fa nga hiabana sy faripara reny ranony Damaskosy tsy tsara noho ny rano rehetra ny Israely? Tsy afaka mandro any anga ka adio? Dia niodina izy ka lasa nandeha, sady romotry ny atezerana. Nanantona azy anefa mpanompony ka niteny taminy hoe: ry raiko, na zavatra lehibe aza ve no nasain'ilay mpaminany nataonao tsy ho nataonao? Ko maika fa izay nolazainy taminao hoe mandro dia adio ianao? Dia lasa nidiny Namana ka nisitriky impito tao Jordana, araka nitenin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Ary lasa tahaka ny nofon-jazalahy kely indray ny nofony, ka nadio izy. Ko niverina tany amin'ilay lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra tao an-tombony, ka nijoro teo anatrehan'i Elisa ary nanao hoe: fantatro tokoa izao fa tsy misy Andriamanitra na aiza na aiza eto tany afa-tsy eto amin'ny Israely ihany. Ko mba raiso azafady ny fanomezana ho fisaorana avy amin'ny mpanomponao. Hoy anefa Elisa: raha mbola velona koa Jehovah izay tompoko, dia tsy handray an'io aho. Ary niangavy azy fantatry Namana mba handraisan'izany, fa tsy nety mihitsy izy. Farany dia hoy Namana: raha izany ary, dia aoka mba homena tany zakany ramolehiroa ny mpanomponao. Tsy hanolotra fanatitra dorana nasorina ho an'ny Andriamanika hafa intsony mantsy ny mpanomponao, fa ho an'i Jehovah ihany. I Jehovah anie hamela ny heloko ny mpanomponao rehefa miditra ao an-tranon'ny Rimona ny tompoko mba hiankohoka ao, ka mitehina amin'ny tanako, ary voatery miankohoka ao an-tranon'ny Rimona koa. Eny, i Jehovah anie hamela ny heloko ny mpanomponao rehefa miankohoka ao an-tranon'ny Rimona. Dia hoy Elisa taminy: mandehana izao mahatsara. Ko niala teo aminy izy, dia nandeha ary efa lasa lavidavitra. Tamin'izay Gehazy mpanompon'i Elisa lehilahin'Andriamanitra no niteny anakapo hoe: navelan'ny tompoko andeha fotsiny Namana Sirianina, ka tsy noraisin'izay zavatra nentiny. Raha mbola velona koa i Jehovah, de hiazakazaka nintsika azy a ka haka zavatra avy aminy. De lasa nanentsika ny namanika azy. Raha vao nahatazan'olona ny hazakazaka nanentsika azy namana de nidina avy hatrany avy teny amin'ny kalesiny mba hitsena azy ka nanao hoe tsy misy maninona ve? Ary hoy ge azy. Tsy misy maninona fa ny raha ny tompoko a ilaza hoe misy zatovy ro lahy zanaky ny mpaminany vao tonga ty amiko izao ary avy any amin'ny faritra be tendrombohitra Efraima izy ireo. Ko mba homeo talenta volafotsy raisy akanjo indroa miova izy ireo azafady. De hoy namana, talenta roa alaina. Ary niangavy azy fantatry namana. Farany de nataony tao anaty kitapo roa ny talenta volafotsy roa ny fatotra tsara sy ny akanjo indroa miova. De nomeny ny mpanompony ro lahy zany mba hoentin'ireo teo alohany Gehazy. Raha vao tonga tao ho fely Gehazy de nalainy teny an-tanan'ireo zany ka napetra ny tao an-trano. Ary nalefa ny andeha ireo ka lasa. Ary nakao amin'ny tompony Gehazy ka nijoro teo akaikiny. De hoy Elisa taminy, avy taiza ianao ry Gehazy? Ary hoy izy, tsy taiza tsy taiza ny mpanomponao. De hoy Elisa taminy, tsy fantatro anga izay nitranga rehefa niodina raha lehilahy ka nidina avy teny amin'ny kalesiny mba hitsenanao? Angamo izao fotoana andraisana volafotsy na akanjo na sahana oliva na tanimboaloboka na ondry na omby na mpanompo lahy na mpanompo vavy? Ko iraikitra aminao sy ny taranako ao mandritra ny fotoana tsy voafetra ny abokany namana. Ary niala teo anatrehana avy hatrany Gehazy ka indro izy fa boka ary lasa fotsy be.